faly tafiaraka aminao mpiaindray amin'izao takarivany alakamisy izao. Mankasitraka misy safidy hatrany onjam-peon'ny Radio Don Bosco, ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy. Iresaka ny tontolo ny fampiofanana ho an'ny mpamokatra eny ambanivohitra indray sika anio. Ny ray fampiofanana ireo tanora ho lasa mpitarika any amin'ny fikambanana hosolofo dimbin'ny ala any orinany izay tanterahany tambazotra ny sindikan'ny orina ambanivohitra na ny rezosoa, ary ny ray kosa fampiofanana ireo tantsaha ato amin'ny distrikan' Ambohidratrimo ataon'ny fikambanana Sedara Ezaka Maintso. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Manomana ny tanora tompona andraikitra any amin'ny fikambanan'ny tantsaha samihafa manerana ny nosy mivondrona ao aminy ny tambazotra ny sindikan'ny orina ambanivohitra na ny tambazotra soa. Omanina ihany koa ho mpandimby an'ireo mpitantana azokiny amin'izao fotoana izao. Andeha amin'ny fahenina no miatrika izany amin'ity taona 2020 sy 2020 ity ka tanora 7 mianadavy amin'ny faritra 10 no nanaraka fiofanana dingana faharoa teto andrenivohitra ny volana marsa lasa teo. Misy dingana 5 ny fiofanana ka isan'izany ny serasera sy ny fandraisam-pitenenana, ny famaritana ny vihinina ireo tetikasa misy azo iarahana miasa ahafahana mampandroso ny eny ambanivohitra, atolotra azo ireo ihany koa ny fiofanana momba ny fitantanana ny fikambanan'ny tantsaha ary ny politika ho an'ny fandrarahana eny ambanivohitra. Avonina ampandroso ny famokarana any amin'ny faritra misy azy ireo tanora misitraka izay fanofanana izay ankina ny foambiazan'izy ireo amin'ny andraikitra osahany ihany koa any aorinany. Tanora 5 no niantsafa tamin'ny irika. Misy moa izany ny fiofanana anareo amola volana anareo amin'ilay hoe fitarihana fikambanana eny anivon'ny tontolo ambanivohitra. Inona ny tena antony nanosika anareo isafidy an'izay lalan'izay?
Fanjazilo no anarako avy amin'ny kooperativa Mahasoa Full Point. Ny antony manokana ny safidy ahy amin'n'ity fiofanana tia anisan'ny tao anatin'ny kooperativa aho efa elaela fa mbola tsy niatrika ny fiofanana, de mandeha amin'izay saimpantako sy zay rehetra tiako atao, kanefa noho ny fisiana zao fiofanana zao de nanana hitahita aho mba hiatrika fiofanana mba hahafahako manaraka zay tokony rehetra atao.
Anarako mo Fabrice Robinson Fabrice, de ao avy amin'ny fikambanana MDP Toliara. Fanampo fagnazavany Judo akatsy moa nahasarika tokoa moa le raha, satria le traike fananana zany tia ivoatra. De tamo fikambanana tsotra moa tambany tany ohatra hoe tsy de nisy andraikitra ny rambesina, tsy de nisy andraikitra mihitsy zany de nrambesina tao amin'ny OP. Fa nisy moa ty fiofanana ty de narisika moa niatrika nyty fiofanana ty moa, de nitondra lavilavitra bebe kokoa zany nandritra ny fiofanana zay 2 lasa vita zay.
Fanirosan'ny Talle Stella no anarako avy ao amin'ny fikambanan'ny tantsaha Setamo Manjakandriana. Nanosika anatrika nyty fiofanana ty de mba ampivelatra ny OP misy anay.
Tainzanaharaka Melena ny anarako avy amin'ny kramma fianarasoa. Ny atony naprisika ahy hanao ty fiofanana ty de mandrisika ahy haneho ny hevitra eo anivon'ny fikambanana misy ahy, ary hanome sosokevitra ao anivon'ny sehapiariana.
Ravitra Arsoa Jean Victor no anarako avy eo amin'ny fikambanana Fesoi Mahitsy. Ny antony nanatrehako an'ity fifanana ity zany de ananako fahalalana hoentiko miatrika ny fikambanana misy anay sy tondrako sy ampitomboko hatrany hatranyny fivoarana ao anatiny.
Manahoany zay le hoe tontolo ambanivohitra any amin'ny toerana misy anareo zay a raha amin'ny hoe fijerinareo tanora azy?
Efa i moa lazaina zay hoe tontolo ambanivohitra de miaina amre resaka siapiariana, resaka fambolena, de mitsisy asa atao zany lah koatra ny fambolena de fiariana. de mibaze amin'izay ihany zany zahay hoe le tontolo ambanivohitra zany de tsisy bro hiasana akoatran'izay zany.
Raha miresaka zay tontolo ambanivohitra zay a dia ny fototra amin'ny fambolena sy fiompiana de amiresaka sehampiarina.
Ianareo zao tanora hiditra an-tsehatra amin'izany hoe hitarika eny anivon'ny fikambanan'izay, vonona ve ianareo a hiady hevitra andesy lahatra an'ireo le hoe tantsaha efa zokinareo a mba hitondra hevi-baovao amin'izay fijerinareo ny fitantanana sy ny fandrindrana ny fampivoarana ny sehatrasa eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay?
Tena vonona zany zahay tanora hiady hevitra amin'ireo tanora zokinay taloha hampandroso ny fikambanana izay misy anay.
Tena vonona tokoa izay tanora satria raha ny fiofanana ataonay taty moa zany a dia fianarana ireo paikady mpifandraisana hoentina andrisiana lahatra eo anivon'ny fikambanana ary hampandrosoana ny fiarahamonina koa.
Ny fahavonoana aloha tena misy ka satria efa nahazo traikefa zay tamin'ny alalan'izao fiofanana izao, indrindra fa eo amin'ny lafin'izay ady hevitra zay ary mampisokatra ny saina koa zay ady hevitra zay.
Ianareo zao a nitolorana fiofanana fahalalana fahaiza manao ihany keo a, ianareo ve mba vonona ihany keo ny andray ny traikefa n'ireo efa azokiny amin'izay fitarihana fikambanan'izay?
Vonona izahay a andray ny traikefa tsara zay vita teo aloha sy anatsara bebe kokoa ary anatsara bebe kokoa
satria ianareo hiditra ao anatin'ilay fikambanana vonona haka traikefa any amin'ireo zoky ny venareo mba afahanareo mitarika ihany keo any aoriana?
Vonona izahay ny haka traikefa any amin'ireo zokinay zay efa teo aloha mba ho ampitombonay an'izay traikefa azonay tato aoriana ho lasa ho bebe kokoa ny traikefa efa teo aloha zany.
Le traikefa an'le efa zokizokiny moa tsy azo ilaina fa le misy moa agnatin'izao le changement de connaissance fanakalo traikefa zany, de igny zany hoe ty raha mety aminareo ataovy ty raha mety aminao, de mandroso ny hevitra anay hetahetamponay koa zany zahay amin'ireo zokinay zao mba hampivoarana ny tontolo ambanivohitra zany.
Amin'ny mahatanora anareo a vonona metraka paikady ve anareo a mba hahafahana miatoka ny hoavinareo any oriana any a amin'izay le hoe sehatrasa eny amin'ny tontolo ambanivohitra zay?
Le paikady moa agnatin'ny formationnay mihitsy io. Ohatra hoe le resaka compte mpitantanana, taloha zahay mako tsy de nisy resaka compte mpitantanana zany, fa ohatra hoe mamboly de mamokatra de mamidy de tsy nisy resaka gestion zay zany ta agnatiny ao, fa tonga moa ty formation ty de nisy alalilalina kokoa ary de tena nahaliana tokoa le resaka compte mpitantanana izay nataonay zany.
Afaka mametraka vina kokoa zany zahay no nahazo n'ity fifanany ity a, nafantarinay an'ireo fomba fampiarina ny fikotina ny sehampiariana ataonay a mba hazahoanay tombo ny bebe kokoa.
Afaka mametraka paikady zahay satria efa nahazo ny fiofanana taty andreny vohitra de efa niofana ny fomba fitantanana ara-bolana ara-piharihana de vonona zahay hametraka ny paikady.
Ianareo zao a volavolaina ho mpitantana eny anivon'ny fikambanana, avonona andesy lahatra ny tantsavy ianareo a hiditra ao anatin'izay fikambanana izay a, indrindra fa ny tanora mitovy aminareo a rehefa tonga eo amin'izay le hoe omena andraikitra nareo zany a amin'izay tantana ny fikambanana misy anareo zay?
Tena vonona izahay satria rehefa avy miverina taty avy miovana de manentana ny tasaha mba ho lasa ho matihanina amin'ny fiheriana izay atao ary tena vonona hanentana azy.
Ia, ny fahavononana moa zany a dia misy satria isaky ny miofina avy aty zany zahay tsy maintsy manao tatitra eo anivon'ny fikambanana de tsy maintsy koa zahay mandresy lahatra an'ireo tanora sy ireo tantsaha mba hihiditra ao anatin'ilay fikambana satria misy tombony ary mampitombo traikefa de misy tombontsoa azo avy amin'izy fikambanana zany.
Volavolaina ho mpitarika ny anivon'ny fikambanana nareo a, manahoana mety ho fandraisanareo an'izany hoe mety ho sarotra sa mety ho mora ilay asana mpitatan'izay?
Ya, i moa tsy sarotra zany satria le zay mihitsy ny ofanana io. Tena tsy toko tsisy raha zavatra sarotra satria le zavatra bebe kokoa le pratika nataony tatitra zany, de tena tsy sarotra zany le tatitra na fampiharana azy any amin'ny OP na fikambanana misy anay tsirairay.
Tsy sarotra ho anay zany le hitarika na hitantana ny fikambanana misy anay, satria raha teo aloha izahay a nanana tahotra sy tebiteby hitondra n'le resaka ho atao anatiny, nefa ho nahazo fiofanana izahay a de nanana fahasahina kokoa miatrika olona.
Raha resaka hoe fitaritana zay ao anatin'ny fikambanana, raha araka ny fiofanana zay azo, raha tena hoe manaraka an'ilay fifanana moa zany de mora kokoa zany ny mitarika olona, satria efa misy paikady entina hitondrana olona ary efa misy rindran-damina, de eo koa le fahafantaran'le toetoetra ny olona ao anatin'ny fikambanana.
Raha fihezana izay antsafa ny raha antsika teto izay a, de tena hoe hiakinany hoaviny sy atrasanareo orinao a ity fiofanany tia vonina ve zany nareo ampiatra azy atsaka ny sandavany zay hoeno raha tovina tao anatiny zay fiofanana natrehanareo zay?
Ya, zay mihitsy moa zavatra andrasany le mpanatotosanay mpikarakara n'le formation etat sy zavatra andrasan'ny OP misy anay koa zany, hoe inona zany zavatra hoentiny le mpiofana tany, de inona fivoarany nisy tao tato amintsika, de zay mihitsy zany ro andrasan'ny zareo zany aminay, de mino zay moa fa tsy ho sarotra aminay hampitan' zany sy hamelabelatra an'izany amin'zareo sy hitondra fivoarana amin'zareo.
Vonona izahay amin'ny fampiarana ny fiofanana zay nataonay aty, moa zay koa no endrasan'ny fikambanana misy anay. Eo ihany koa reo tombontsoa betsaka azoko nanaovana an'ity niatrika an'ity fiofanana ity.
Tena vonona tokoa zahay ampiatra satria hitondra vokatsoa inonivon'ny fikambanana ny fampiaranay zay fiofanana taty, ka tsy hotazominay samirery zany lay fahalalana azo fa hozarainay amin'ny tanora namana sy ireo ray aman-dreny ao anatin'ny fikambanana tantsaha.
Amarana ny antsafo tsika inona zany mba hoe etaetanareo mba ahafahan'ny tanora miatrika an'izay ho avin'izay a amin'ny sehatrasany amin'ny tontolo ambanivohitra?
Ny etaetanay moa zany de mba hisiana fijerena akaiky a ny fikambanana zay misy anay, ary mba hisiana ihany koa fiofanana ho anay tantsaha zay mifanandrify amin'ny fambolena sy fiompiana mba hahatsara ny vokatra sy ho tsara kalitao zany.
Ny etaetako moa zany a de mangataka ny tanora rehetra hiditra anaty fikambanana, satria ao anatin'ny fikambanana no ahitana formation, nefa ao anatin'ny formation koa tsy de manantena loatra hoe misy vola zay vo anao, fa misy formation atao de ahitana fivoarana zany ao anatin'izay.
Ya, ny hetaheta moa maro ny hetaheta, ohatra hoe le tanora mitovy aminay zao mba ho hiditra mpikambana andray andraikitra eny amin'ny sehatra misy azy aby mamodididina anazy egny, de mba ho lasa mpikambana tsotra moa le izy, fa tsy le izy tonga de ho formation hoe fa mba hiditra mpikambana tsotra, de ao izy de mandala hoe zao ny traikefa de tsy maintsy mitohy formation moa le raha, de eo mampivoatra le traikefany zany.
Ny etaetako moa zany a de ny anentana ireo tanora mba hiditra ao anaty fikambanana, satria any anaty fikambanana betsaka ireo fiofanana tsara tokony ho arahana mba hampandrosoana sy ampivelatra ny seampiariana zay atao.
De anapiko an'izay koa, manana hitahita koa zay mba hanananay mpiara-mombonantoka amin'ny sehatra zay fiompiana sy famboliana zay, ary mba hisian'ny partenaira ihany koa.
manofana ny tanora homan'ny réseau soa lasa pitarika any amin'ny fikambanan'ireo moa ny sepa sehatra santambazotra soa nanomboka tany amin'ny taona 1948 ny fanofanana ny tanora ho lasa mpandraraha amin'ny sehatra sy ny ambanivohitra sy ny famolahana ihany koa ireo tanora ho lasa pitarika any amin'ny fikambanana misy azy any amin'ny faritra samihafa mba andimby ireo zoky misehatra amin'izany any aorianany. Manazava ny fepetra ny safidianana an'ireto tanora mandray anjary reto ary andriamatoa rakotondrina tovony aina Josel tompanandraikitra amin'ny tanora ao amin'ny réseau SOM.
Misy amin'ity promotion nandihany fahaeniny itya dia misa 70 ireo tanora ireo, 8 vavy ary 7 no lehilahy. Fepetra aloha izany dia tanora tsy latsaky ny 80 taona hatramin'ny 53 taona. De ry zareo moa zany de tanora mpikambana any anatin'ireny fikambanana tatsara ireny. Misy amin'ny zareo ireo efa olom-bofidy a, misy an'ny zareo ireo no ataontsika hoe paysan relais a, misy an'ny zareo ireo ny misimihitsy ny jeune avy any amin'ny hoe FAO ny sisa zany.
Ao arinan'le fiofanana trehan'ny zareo a misa 5 izy izy anao teo a, efa afaka miatrika avy hatrany amin'ilay asa iny anivon'ny fitantanana an'le fikambanana ve ry zareo sa mbola misy andranasa ataony zareo?
Tsy hoe tonga dia afaka miatrika avy hatrany ho an'zy rehefa le manana ny toerany mosy manana ny andraikiny ao anatin'le fikambanana de manamafy izy zany ny le fiofana zany entina namafy a ny asa zay tokony iandraiketana ao anatin'le fikambanana. Fa misy ihany koa amin'zareo ireo a mbola isy ny andragandranasa zany hoe stage. Reo stage ho ataony zareo ireo zany de fanatrehana nyireny fivoriny fikambanana ireny toy ny hoe assemblé générale na fivoriny brao a, de eo ihany koa ny ety amin'ireo izy soa koa moa zany de mbola isy amin'izy ireo a anatrika an'izany atao hoe fivorin'ny komite mpitantana sy ny brao a, de eo koa ny assemblé générale.
Amin'izay tontolo ny fanofanana izay hatrany dia vonina ampiroborobo sy hanatsaratrany ny famokarana ilofosany amin'ny alala ny fampiarana amin'ny teknika ara-biôlôjia ireo tantsaha ato amin'ny kômina Talatamaty sy Vato ato amin'ny distrika Nambodratrimo. Nampitombo fahalalana sitraikefa anatsarana ny seha mpamokarana ilofosany tao amin'ny fitoeram-piofanana momba fampandrosoana asiany fahavitatena eny amin'ny tontolo ambanivohitra na ny sedara ezaka maitso moa ireto tantsaha ireto nandritra ny iray volana. Ampiopy sy mpamboly misa 80 no nandray anjara tamin'izany. Mizara telo miavaka tsara amin'ny fahalalana nampitaina tamin'izy ireo dia mifampikarana ny zezika biôlôjia, ny fiompiana bitro ary ny fahaiza-mitarika. 20 ravy moa ny fampiofanana tsiraray tamin'izany. Afa-po tamin'ny fiofanana ramatoa Solonienne Rasamiarivony Lalao Lidia tantsa ao amin'ny fokotany Tanjondava kômina Talatamaty.
Tena tsara tokoa aloha ilay nisiny fiofanana teto amin'ny sedara satria nampitombo fahalalana be dia be ao anay, indrindra ny arakaraka ny famoronana zezika abio izany. De tena nety mihitsy ny ilay izy ary tena isaoranay ny sedara betsaka sy ny mpamatsy vola moa izany zavatra izany satria nampitombo fahalalana anay mihitsy ilay izy ary nampiseho zavatra rehetra izay mbola tsy fantatray mihitsy izany ilay izy. De ataonay fa tena ampitombo ny fivoaran'ny tantsaha eto amin'ny faritry ny kômina Talatamaty mihitsy ary vonona izay a izarany traikefa izay azonay teto amin'ny sedara.
Vonona koa ve ianareo izany hampiatra an'ilay izy amin'ny famokarana ataonareo?
Tena vonona tokoa izay satria izany indrindra moa no antony anaovana ny fifanana de tia isiny fahavononana anao an'izay ary mba hampivoatra an'ilay fambolena misy eto amintsika. Ny andrasako amin'ny fifanana izay nataoko izany dia mba hampitombo ny vola oposy tokantrano tsirairay aloha izany satria nahita fahombiazana ary isiny fahasalamana ihany koa araka ny mahabio azy izany dia tena hoe hampitombo hampisy fahasalamana ho an'ny olon'ny vahoaka tsirairay izay misitraka an'ilay vokatra avy amin'ny bio.
Tsy ny tantsa efa misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ihany moa no nandray anjara tamin'ny fiofanana no karakarai ny sedara ezaka maintso farisy lahatra nandray anjara tamin'izany koa ny tanora toa ny manjara fitahiana.
Nasarika nanao an'ilay fiofanana teto amin'ny sedara de ny tanora sasany izany mieritreritra hoe ny olona antitra sy ny olo efa lehibebe foana tokony nandray anjaikitra amin'izany resaka fambolena sy fiompiana izany de nanao ny eritreretiko hoe io aloha mba efa tanora de atomboka amin'ny mahatanora ilay izy de mba mitombotra kefa rehefa lehibe fa tsy hoe rehefa lehibe vao hiaritsika bebe kokoa an'ilay fiofanana izany de zao de efa mianatra an'ilay izy.
Ianao ve mijanona amin'izay fiofanana izay sa mba mpiarina ihany koa ilay fahalalana nyratovinao teto?
Tena mampiatra mihitsy ny mampiatra tanteraka an'ilay fiofanana rehetra izay natao teto. Ohatra amin'izany izao ny fambolena anana, ny arkovera efa misy efa mampiatra an'ilay izy any natokany amin'izay misy anahy.
Isan'ny fahalalana nomenareo tantsa ireo ny momba ny fahaiza mitarika manazava ny tsara ho fantatra momba izay amin'ny teknisianina Rakotoa Sombola Safidiniaina na Imedman.
Ny fifoanana teto izany dia nyresaka leadership na fahaiza mitantana. Natao ilay izy mba hahafahana mitaiza an'ireo tantsa izany amin'ilay famokarana izay atao hoe ahoana ny fomba atao mba hitaritana an'ireo tantsa ireo izany anaraka an'ilay fomba fambolenana, fomba fiompiana ara-teknika izany. Dia ilay fahaizana mitarika an'zareo iny izany no hianarana indray avy eo.
Mahatsapa ve nareo fa izay fahaiza mitarika izay mbola lesoka amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra eto amintsika?
Tena ao anatiny mihitsy satria tsika izao manana tetikasa be dia be eto Madagasikara nefa tsy tsika ohatrany mbola tsy tafavoaka ihany a. Ny antony dia eo amin'ilay fahaizana mitarika an'ireo tantsara eo hoe ahoana ny approche mety ahafahana mitondra anazy hoe ity ny lalana tokony mety, ity ny lalana tokony mety satria tsika matetika ohatrany hoe izay tiatsika ny ampita amin'ilay tantsaha dia iny ilay fahaizana mitarika iny ikitihana ny sain'ilay tantsaha iny izany a, iny izany le ianarana ahafahana tena hoe mamoaka an'ilay approche tsara andraisan'ilay tantsaha an'ilay izy tsara mihitsy ihany koa.
Tsy hijanona teo ny fampiofanana ataon'ny sedara ezaka maintso hoikosa andriamatoa andrianjafy mahatradray be Habi Arno, teknisianna socio organisateur ao amin'ny sedara ezaka maintso.
Aorian'izao fampiofanana izao a, tapitra izay ny anontantsaha ato anatin'ny kommune Ivato sy ny Talata Maty a, dia isy ihany koa izany ny fitodian'ny sedara mankany amin'ireo tanora izay efa nitsoaka an-daharana teny an-tsekoly manodidina ny 70 ka hatramin'ny 25 taona eo a, manana ny diplôma BEPC hofan'ny sedara ato izy ireo mandritra ny 3 hatramin'ny 4 amin'ny resaka fiompiana sy fambolena amin'ny ankapobeny. Ary aorian'izay a, dia misy ny fanaraha-maso sy ny fitsirihana tao azy ireo tsirairay avy eny an-tokantrano mba hahafahany manana an'izay fahavitantena sy fizakan-teny izay. Betsaka ireo tanora antsika no midonanam-poana lasa mijanona ho vesatra ny tokantrano sy ny ray aman-dreny nefa izy ireny dia azo atao tsara ho fitaovana ho entina ho atao hoe vecteur moa izany hoe vecteur de développement na zavatra hahafahana mampandroso ny tontolo anankiray. Alefa izany ny antso an'izy ireo satria misy fiaraha-miasa amin'ny fokontany sy ny kommune moa io, dia ny premiera vague aloha izany izao izay miditra amin'ny faraparan'ny volana avril tia misy 20 ory zareo dia ireo izany no ampiafana eto mandritra an'izay fotoana izay mianatra indray mandeha isan-kerinandro. Ny tena tafiditra izany ao anatin'ilay izy dia ny distrikt ny Ambodratrimo, izany hoe ny kommune rehetrarehetra ato anatin'ny distrikt ny Ambodratrimo dia tafiditra ao anatin'izay avokoa.
Ny farana amin'ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao mankasitraka anao mpiaino nanaraka izany, mankasitraka tompoko lahy sy tompoko vavy mandra-pitafa tompoko.